Hello everyone, my name is Farhan and welcome to my podcast. Dan juga diskusi, dan semoga kalian semua yang mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena ini bulan suci Ramadan, semoga bagi yang menjalankan ibadah puasa, puasanya diterima dan amalan ibadahnya selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke, kali ini gue bakal diskusi bareng Ius,
yuk,
dan juga bareng Raka di sini.
Halo.
Nah, ini juga ada tambahan nih, ada penonton bayaran di sini ya. Ada Hendro di sini sebagai penonton bayaran. Saya hewan dulu,
Bro. Halo, halo.
Halo. Ini beda sendiri nih podcastnya, ada penonton bayaran soalnya. Nah,
spesial.
Ya, spesial, spesial. Bubuhan sama Rinda ini.
Busan.
Nah, biar lebih afdol nih, coba kenalin siapa dulu nih. Kenalin diri kalian dulu deh, dari siapa dulu?
Kata
dulu
kali. Dari Hendro
ya. Halo. Dari Hendro. Ya, saya sebagai penonton bayaran. Nama saya Hendro Kartiko. Di sini enggak apa-apain, cuma dengerin doang.
Dari Raka lo, gimana, Kak?
Saya Raka Zaki. Sebagai mahasiswa yang ya kita peduli lingkungan lah ya.
Oke. Okay. Peduli society. itu aja, Kak.
Ya,
umur.
Umur dirahasiakan aja.
Dirahasiakan aja. Mau ini enggak promo sosial media?
Enggak usah.
Dari lo, Sril, gimana Sril?
Oke, nama saya Yusril Huda. Panggil aja Yusril atau
Ius.
boleh.
Panggilan imutnya Ius.
Oke, saya cuman mahasiswa pada umumnya yang belum lulus hingga saat ini.
Semoga dilancarkan semuanya ya, Bro.
Amin. Ya, semoga diberi kenikmatan duniawi.
Amin.
Duniawi itu ketemu orang.
Oh iya dong. Karena kita hidup di dunia, maka kita harus menikmatinya dulu.
Iya. Tapi jangan lupa juga akhirat.
Iya
kan?
Iya. Harus imbang
berarti. Ya, harus imbang. Nah, anyway, apa kabar nih kalian berdua? Apa sama Ius?
Alhamdulillah sehat.
Sehat ya. Puasa lancar puasa.
Aman.
Tapi kemarin ada ngeliat motor Fari.
Iya.
Itu anu enggak ya? Stangnya katanya masih rusak ya?
Masih. Anu, kendali dari jarak jauh tuh maunya keburu.
Iya. Kafe Bunga mau denger buka.
Iya.
Kafe Bunga.
Nah, di podcast episode 8 ini kita bertiga bakal diskusi yang namanya kesehatan mental.
Oke.
Apa ya yang rasanya semua orang harus udah mulai aware ya, dan beberapa orang bahkan udah mulai yang namanya komunitas-komunitas yang peduli akan kesehatan mental ini udah ada ya. Nah, lanjut aja nih ke pembahasan selanjutnya nih, biar jelas si nyaman ya kan, gak terlalu over. Kita kan tadi di awal gue udah bilang kita bakal bahas yang namanya kesehatan mental. Nah, sebelum kita bahas kesehatan mental terlalu jauh, lo berdua nonton yang namanya series TV Netflix 13 Reason Why gak sih?
Ikutin.
Itu kan
season 2 nya.
Season 2 nya dan bakal lanjut ke season 3 kan. Nah, itu series TV itu kan sangat kontroversial ya, dari awal kemunculan sampai season 2. Bahkan sekarang yang season 3 nya aja kayak udah ada kontroversi. Bahkan di USA sendiri, di bagian Parent Television Council itu udah ngedesak Netflix supaya narik si series TV ini. Karena ya terlalu banyak konten bullying. Yips. Sampai ya orang-orang yang gak kuat nonton itu malah ikut-ikutan ketrigger
buat ngikutin
bunuh diri.
Bunuh diri atau mungkin kadang-kadang juga orang berpikir kayak, wih anjir, kayak enak nih sebelum aku mati aku bikin teka-teki gitu kan.
Waduh. Tapi jangan sampai ya.
Apapun
yang dilakukan yang namanya bunuh diri itu gak baik.
Tapi ada sisi positifnya juga sih.
Ya. Nah, gue mau nanya nih sebelum terlalu jauh nih, menurut kalian si series TV itu kayak gimana sih? Series TV 13 Reason Why, tanggapan kalian dari series TV itu deh. Karena yang mengingat yang tadi kontroversial sekali.
Itu tadi, menurut saya ada dari sisi positifnya yang istilahnya itu membuat kita sadar akan bullying itu sebenarnya nggak baik gitu loh buat buat kesehatan mental gitu kan. Orang-orang kayak anak-anak di sekolah itu tuh masih rentan adanya kasus pembulian gitu loh. Kalau dari sisi negatifnya itu tadi yang udah dijelasin kalian-kalian itu ya bisa men-trigger orang-orang yang istilahnya yang kayak kata Yusri tadi kayaknya seru nih kalau misalnya bunuh diri kenapa jadi kata teki gitu.
Jadi kayak ada
gitu ya, ini bu apa ya ya jadi gitulah ya kita paham lah ya dengerin juga
mungkin kayak jadi lebih unik ya bisa dibilang kan bahasanya unik gitu ya dalam kata lain ya unik tapi kok menurut mungkin semuanya sama sih hampir keseluruhan sama kayak yang mereka bilang semuanya ada sisi positif ada sisi negatif tinggal mungkin yang lebih tepatnya kesadaran penontonnya sendiri sih
gimana menyikapinya
gimana menyikapi suatu film mungkin juga cuman bukan film aja ya kalau ngebahas kesehatan mungkin juga tentang kehidupannya sehari-hari jadi kita bisa ngambil pelajaran oh ya mungkin kata Raka bullying itu nggak baik seharusnya kita nggak membuli orang supaya tidak ada korban lagi selanjutnya baru kayak banyak sih sebenarnya yang bisa diambil di situ.
Nah di satu sisi menurut gue pribadi ya si series TV ini tuh ngasih tahu kita kalau harus aware sama namanya kesehatan mental bukan terhadap diri kita sendiri tapi kesehatan mental orang-orang kayak di film itu kan si Hannahnya sampai jadi suicide atau bunuh diri itu gara-gara nggak kuat dibully di sekolah ya kan sampai akhirnya memutuskan buat apa black tangannya sendiri
nyayat-nyayat
ya kan. Nah itu sih mungkin yang mau disampaikan sama series TV itu tuh ya, tapi
banyak yang
nggak kuat juga jadi malah ikut-ikutan. Nah di satu sisi juga si series TV itu kan di season 2-nya tuh kalau nggak salah kayak udah karena banyak reaksi yang nggak sesuai dengan yang ini menurut gue makanya sampai kalau nggak kuat mental lo jangan nonton ini deh.
Ada di pembukaan terus dia juga nyuruh anu bukan sih nelpon hotline-nya sebagainya kalau misalnya
ada keluhan gitu.
Keluhan merasa dirinya memang
saya ingin bunuh diri.
Merasa terganggu mungkin ada terganggu dalam anu hubungi hotline. Sebenarnya udah baik sih menurut gue ya. Dari respon dari filmnya yang mestinya pembuat filmnya itu udah baik kayak mereka di season 2 udah di awal-awal udah memperingati penontonnya gitu ya. Udah memperingati penonton kalau misalnya lu coba hubungi hotline atau bercerita ke ya orang yang bisa dipercaya. Ya,
ke siapapun yang dekat. Nah, itu sih bagusnya sih.
Nah, dan juga menurut saya juga TV series ini sebenarnya enggak mengajarkan ke arah ke bunuh dirinya tapi menekankan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental gitu loh.
Betul.
Tapi ya siapapun bisa istilahnya apa ya semua orang bisa mengemukakan pendapatnya gitu loh ya misalnya aku nonton ini mandangnya dari kayak wah ini apa namanya contoh untuk bunuh diri gitu loh yang arahnya kesana yang negatifnya itu nggak bisa kita hindari juga walaupun tujuan utama dari TV series ini nggak kesana gitu loh.
Betul. Nah ya balik lagi kalau menurut gue ketika nonton series ini bijak lah jadi bijak
ya,
gitu
kan betul.
Intinya sih menurut gue film ini tuh niatnya orang-orang harus lebih aware
niatnya baik
sama kesehatan mental itu dan juga kalau misalkan emang lo nggak siap nonton mending jangan nonton deh gitu loh. Nah selanjutnya nih pertanyaan gue nih kita tadi ngobrol 13 Reasons Why series TV yang
kontroversial
yang memang tujuan utamanya mungkin ya biar orang-orang aware sama kesehatan mental diri sendiri dan juga kesehatan mental orang di sekitar. Pertanyaan gue adalah apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Yusri dulu ya kan.
Sebenarnya menurut gue ya, kayak kesehatan mental itu jadi gimana bahasanya kan mental ya. Berarti kan mental lebih masuk kalau dibilang kayak perilaku. Perilaku kita sehari-hari. Jadi kayak gimana kita bisa berperilaku di lingkungan dengan baik. Kayak ya salah satunya menghormati, baru kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, itu mungkin salah satu contohnya ya. Gimana kita bisa memiliki mental yang baik. Tapi kan permasalahannya yang sekarang kan kayak kesehatan mental tuh banyak terganggu, berarti kan otomatis dalam bahasa lain kayak ada gangguan mental, gangguan ya. Gangguan mental, jadi kayak perilaku yang menyimpang atau perilaku yang gak sesuai
normanya
yang ada gitu. Kayak mungkin kayak ya kita pasti pernah mengalaminya, kayak ini contohnya ya, misalnya kayak aku dulu takut untuk berbicara di depan publik yang banyak. Mungkin kalau misalnya cuma takut tapi kita masih bisa
ngelawan,
ya masih bisa ngelawan, masih bisa bahasa itu kayak
mengatasi
rasa takut kita sendiri, itu masih bukan fine, masih fine, itu bukan gangguan. Tapi yang dinamakan gangguan itu ketika kita memang nggak bisa mengendalikan, kita nggak bisa mengendalikan diri kita buat untuk berperilaku yang seharusnya yang berada di masyarakat atau di lingkungan. Mungkin itu sih menurutku kayak kesehatan mental.
Nah, nambahin dari Yusri tadi ya, semua orang itu pasti punya masalah lah ya dalam hidupnya ya kan. Ya aku juga pernah ngalamin masa-masa istilahnya ngedown gitu kan.
Ya.
Pasti ada lah. Nah, di waktu kita ngedown ini kan istilahnya sosial itu sangat berpengaruh gitu loh. Sosial itu sangat berpengaruh, dan bagaimana juga kita menyikapi sosial itu sendiri gitu loh. Lingkungan kita sendiri. Nah, gimana caranya kita menyikapi itu, gimana caranya kita ngelewati itu bakal membentuk kesehatan mental kita juga gitu loh.
Itu pengertian kesehatan mental dari Iyo sama Raka ya.
Iya. Biar imut-imut.
Biar imut-imut gitu. Ya kan aslinya mah enggak, orangnya garang, Yus.
Garang kok diranya.
Nah. Iya.
Tadi tidur. Tadi kita udah bahas yang namanya pengertian kesehatan mental, meskipun pengertian orang beda-beda tentang kesehatan mental ini sendiri ya kan. Nah, kalau tadi udah dijelasin kesehatan mental segala macamnya itu apa? Ada gak sih ciri-ciri dari orang-orang yang kesehatan mentalnya keganggu gitu loh, akibat apa atau faktor-faktornya deh. Kalau gak ciri-ciri, tanggapannya pasti ada dong. Kayak misalkan yang mulai dari orang yang benar-benar ekstrovert, tahu-tahu jadi menyendiri, artinya kan something wrong ya kan. Nah, menurut kalian kayak gimana sih, kalau ada gak sih ciri-cirinya atau faktor-faktor yang mengakibatkan, tadi kalau kata Yusri mentalnya terganggu ya.
Gangguan mental.
Itu gimana sih?
Jadi sebenarnya kok ciri-ciri ya? Ciri-ciri yang biasa mungkin paling awam, maksudnya yang pernah aku baca gitu ya, itu dari salah satu, aku lupa universitas mana gitu, dia sempat bikin kayak pamflet modelnya. Jadi kayak mental education gitu. Jadi kayak dia tuh sempat bikin pamflet yang isinya gimana ciri-ciri ketika kita mengalami stres. Itu kayak misalnya kayak ada tumbuh jerawat secara tiba-tiba, terus gangguan pola tidur, gangguan pencernaan, lalu kayak bisa mungkin kayak bibir pecah-pecah gitu, seperti itu. Baru kayak kita juga merasa bahwa kayak mungkin kita bisa ngerasa kayak kok perilaku kita beda ya dan sebagainya, kayak mungkin memang orang lain pasti tahu namanya me time ya, kayak kita butuh waktu sendiri, itu hal yang wajar tuh, mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi yang menurutku kalau yang nggak wajar tuh ketika kita pada saat kita merasakan kita ingin me time tapi kita merasa me time itu kayak nggak ada apa ya, bahasa kayak nggak ada fungsinya buat kita. Sebenarnya kan kok kita buat me time itu kan kita introspeksi diri ya, bahasa ya. Tapi pas
lagi gangguan apa? Lagi sakit lah, kita lagi sakit tuh kayak mid time itu seakan-akan no impact gitu, gak sih?
Nah, gak ada hasilnya gitu kan, gak ada hasilnya. Kalau kita mid time ngerasa kok gini-gini aja hidupku, gak ada berubah-berubahnya. Nah mungkin ya kayak gitu sih menurutku untuk ciri-cirinya ya. Tapi kalau ciri-ciri paling awam yang mengalami gangguan mental tuh ada prosesnya lah, setiap itu ada proses, ada tahap-tahapannya. Jadi kayak bisa gitu kan, mungkin kayak awal mulanya itu biasa stres. Wajar ya, semua orang pernah mengalami namanya stres tuh hal yang wajar. Cuman di dalam stres itu, nah ini yang orang mungkin belum banyak tahu ya. Yang ku pahami yang itu kayak stres juga kebagi. Ada namanya eustress sama distress.
Nah, itu apa tuh? Itu apa tuh?
Nah, mungkin kalian bisa jelasin. Nah,
gimana, Kak?
Jadi eustress itu stres yang istilahnya bagus lah untuk diri kita sendiri gitu loh. Dalam artian misal kita stres nih mau dalam ujian, belajar itu kan ya mumet lah ya, kayak apaan sih nih kok
gitu. Malah jadi kenapa etis gitu ya, apa bisa gini ya stres itu ya?
Stres ya kan? Ya pasti kita setiap ujian tuh belajar tuh pasti mumet lah, pasti ngalamin stres. Nah, tapi ini nih adalah salah satu stres yang bagus gitu. You stress itu stres yang bagus gitu. Nah, kalau di stres ini ya yang selama ini kita tahu ya, stres yang karena permasalahan pribadi,
cinta
keluarga,
finansial.
Itu benar-benar
faktor besar
mempengaruhi segala aspek kehidupan finansial.
Gak ada uang, gak bisa makan,
and then you die. Nah, tadi apa? Tadi kalau you stress sama kalau distress itu distress yang tidak baik.
Distress yang istilahnya dampak itu negatif. Kalau you stress itu yang ngarah positif lah.
Berarti kalau misalkan tadi distress itu bisa mengarahkan orang ke depresi. Nah, berarti ini juga gue mau bahas juga nih. Antara kapan orang tuh tahu kalau dia stres sama depresi? Yang membedakan tuh apa sih? Kadang kan itu hal yang sangat berbeda kan, kita tahu kan. Nah, itu menurut kalian berdua apa sih bedanya antara stres?
Gimana sama
bedanya stres sama depresi itu apa sih?
Ya, kalau dari aku sendiri, stres itu berdasarkan kayak apa yang kita alami, maksudnya masalah-masalah yang ada. Ya wajar lah itu stresor dan gimana cara kita ngelewatinnya itu masih fase-fase wajar, yang istilahnya kayak misalnya walaupun kita mumet apa segala macam tapi kita masih bisa bertahan, masih bisa survive, itu masih dalam batas wajar. Nah, kalau depresi ini yang lebih ke arah itu kayak kita menarik diri dari lingkungan yang udah the next levelnya gitu loh. The next level dari stres kalau dari aku gitu, gimana kita kayak merasa kenapa saya tidak berguna?
Ya, feeling useless.
Ya, ya itu ngarahnya negatif banget sih, benar-benar bahaya untuk kesehatan gitu loh. Kalau dari aku.
Ya.
Kalau dari Yusril gimana sih?
Keseruan hampir sama ya, mirip. Tapi gini, jadi kan tadi ada dijelasin di awal ya, ada namanya eustress sama distress. Jadi salah satu penyebab depresi itu biasanya ketika orang tuh mengalami distress. Jadi kan dampaknya negatif nih. Jadi dia kurang dapat mengendalikan stresnya itu. Tidak dapat menjalankan titik temu lah. Jalan keluarnya dari stresnya itu dia tidak dapat. Lalu dia bisa mengarah ke depresi. Nah, itu sangkut pautnya antara stres dan depresi ya. Jadi ya benar kayak depresi itu secara keseluruhan the next level ya, the next level dari namanya stres yang bagian di stres. Lalu juga bisa dibilang kayak depresi itu ketika kita memang benar-benar tidak ingin, bisa bilang kayak tidak ingin berhubungan dengan siapapun,
menarik diri dari sosial ya,
menarik diri dari sosial. Dan memang kurang banyak yang orang tahu kalau dirinya merasa stres atau depresi. Tapi kan permasalahan yang sekarang tuh banyak ya orang yang membahas kalau seolah-olah menjudge dirinya sendiri.
Nah, itu tuh orang sekarang banyak ngarahnya ke sana. Disebutnya apa sih?
Self-diagnosis.
Self-diagnosis ya.
Iya, self-diagnosis atau ya bisa dibilang kayak
menjudge
dirinya secara diri sendiri,
secara sepihak.
Benar-benar. Padahal kan udah ada, sebenarnya udah ada orang-orang yang berkompeten ya.
Standar prosedurnya
lah. Ada standar prosedurnya lah yang gimana hanya beberapa orang. Maksudnya bukan beberapa orang, orang-orang terlalu besar kayak ada orang yang memang udah ditugaskan untuk istilahnya memberikan
menangani ya.
Iya, menangani atau memberikan bahwa dirinya tuh memiliki
nggak sembarangan orang boleh menjudge seseorang itu sakit gitu loh.
Oh iya, benar-benar makanya ya itu ada alih-alihnya, ada harus ke psikiater atau segala macamnya ya. Nah kalau kalian berdua sendiri nih, pernah nggak sih kalian pasti pernah sih ya menurut gue melewati yang namanya fase depresi karena perkuliahan, bukan depresi ya, stres karena perkuliahan. Tapi ada nggak sih kalian berdua momen kayak depresi kayak gitu karena persoalan hidup lah?
Ya nggak usah dari persoalan hidup ya, dari perkuliahan saja.
yang deket-deket aja,
deket-deket aja. Udah depresi gitu loh. Ya itu sebenarnya masih masuk ke eustress sih, cuma menurutku nggak semua orang itu mampu untuk menanganinya itu loh. Kayak daya tahan mentalnya itu nggak semua orang tuh kuat gitu loh. Jadi bisa aja yang tadinya itu masuk ke eustress jatuhnya distress gara-gara salah ini loh, maksudnya salah persepsi dari individunya itu sendiri kalau menurutku gitu loh. Nah kalau aku sendiri itu sempat ngalamin stres ya pas zaman-zaman semester 4 sih. Semester 4 itu bener-bener yang kayak istilahnya fase-fase down-nya gitu loh dalam hidup kan. Nah itu sering narik diri, kayak anak-anak tuh lagi ngumpul di kos itu aku ngunci pintu di kamar gitu loh. Narik diri kayak bisa sampai sehari dua hari tuh gak keluar ya. Ya emang kayak ngerasa gak, gimana sih, kamu pernah gak sih ngalamin kayak lagi rame tapi kan merasa sepi gitu loh. Jadi gak pengen kan, jadi gak mood dong kayak gitu loh.
Feeling lonely gitu.
Betul.
Ya.
Ya itu faktornya ada banyak sih. Kalau aku kemarin itu ya perkuliahan, terus juga faktor masalah internal
kehidupan,
kehidupan ya pribadi lah, pribadi, cinta-cintaan juga sedikit lah ya.
Wajar. Kalau lo Sril gimana Sril?
Kalau aku pernah sih dulu, aku lupa umur berapa gitu, tapi emang masalah internal gitu ya, keluarga itu kan ya, itu SMA, sekitar SMA udah lulus tapi tapi belum semester 1 udah kayak udah semester 1 kayak semester 1 semester 2 itu kan memang ada masalah internal lah pokoknya, masalah internal di keluarga. Jadi yang membuat kayak aku tuh merasa enggak dihargai gitu loh di keluarga, kayak jatuhnya kayak enggak punya harga diri lah, bahasa kasarnya gitu, enggak punya harga diri. Terus kayak ya sama kayak raka, kayak di kamar aja ngunci, kayak ya yang lainnya kadang-kadang ada juga ngajaki teman-teman ngajaki jalan tapi ketolak, kayak ngerasa kalau aku kesana nggak ada untungnya juga, mending aku di kamar aja tidur.
Bilangnya sibuk padahal tidur.
Tahu sekali karena mau kerja ada tidur saya dulu. Jadi kayak ngerasa nggak punya harga diri, baru nggak, jatuhnya kan kalau nggak punya harga diri kayak nggak percaya diri kan.
Iya betul,
kayak nggak percaya diri, jadi kayak
minder
di luar tuh kayak apa sih,
I'm so fucking useless gitu.
Bener-bener kayak nggak ada sama sekali kayak fungsinya aku hidup, bahasanya gitu, kayak ada aku nggak ngaruh di dunia, nggak ada aku juga mungkin bisa jadi lebih baik.
Betul, pernah kita ngalamin
itu. Pernah ngalamin itu emang fase-fasenya aku dulu ya, jadi kayak mungkin kayak bisa dibilang kayak
pencarian jati diri loh.
Pencarian jati diri, baru kayak fase apa namanya, perubahan dari remaja ke dewasa ya.
Kan masih masuk dewasa apa, remaja akhir dan dewasa awal.
Makanya itu udah itu pikiran gue udah anjir kayak gini. Terus kayak ya minder lah, apalagi kok misalnya nih ya, misalnya ngeliat kayak teman-teman atau orang lain gitu punya keluarga yang bahagia tuh kayak ya nggak bisa dulu tuh, kayak gitu-gitu lah bahasa itu. Tapi aku bersyukurnya tuh mungkin ya Tuhan masih baik gitu ya ke aku. Sempet kepikiran untuk suicide gitu, bunuh diri gitu ada, cuman kan kayak pola pikir aja sih kan, sebenarnya kita di situ kan pola pikir gimana kita nanggapi semuanya. Jadi kayak ya ada teman-teman, banyak teman-temanku yang ngedukung gitu, walaupun pada saat itu aku memang lagi down, banyak teman-teman di perkuliahan yang kayak buat happy, jadi kayak seolah-olah melupakan masalah-masalah yang ada gitu. Kayak ya itulah bersyukur ya, salah satunya Raka kan yang sama-sama anu ya, yang deket gitu kan ya, ada teman-teman yang lain itu kayak ngebantu gitu, kayak ya melupakan sejenak lah masalah yang ada.
Walaupun tidak menyelesaikan.
Iya. Yeah. Walaupun tidak menyelesaikan. Tapi ini yang serunya di bagian situ tuh kayak apa ya? Ketika kita keluar ke sosial, ke lingkungan, itu banyak pelajaran kita bisa ambil dari situ.
Betul.
Jadi kayak aku fase-fase istilahnya kembali up gitu ya, bahasanya kembali naik lagi tuh ketika keluar jalan sama teman-teman gitu, kayak ngedengerin cerita gini.
Jadi mood booster ya kan?
Ya jadi mood booster. Oh iya kayak gini. Harusnya nggak usah dipikirin. Itu juga masalah yang bisa diselesaikan secara baik-baik kok. Lah kayak gitu.
Nah tapi ini juga menarik nih tadi dari omongan kakak yang masalah daya tahan mental orang tuh beda-beda. Nah kita sebagai masyarakat juga harusnya jangan sampai kayak nyamain mental kita, daya tahan mental kita sama mental orang.
Ya, setuju.
Kadang tuh orang kayak, wah kamu gini aja.
Kenapa anda lemah sekali?
Ya lemah sekali. Padahal kan ya itu balik lagi daya tahan mental orang tuh beda-beda. Jangan pernah menyamakan daya tahan mental kita sama orang lain. Ya kan. Tapi itu bakal kita bahas di pembahasan selanjutnya ya kan.
Oke. Segmen selanjutnya.
Di segmen selanjutnya betul.
Ya, episode selanjutnya.
Enggak episode. Jauh sekali.
Iya.
Ngumpulin orang ini aja susah. Nah, tadi kita kan udah bahas masalah cara bedain stres, depresi, terus tadi ada Yusril sama Raka udah sempat menyinggung kayak yang namanya butuh bantuan ahli ya kan. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu layanan atau bantuan ketika mengalami depresi ya atau kesehatan mentalnya terganggu lah, itu ada enggak sih?
Layanan ya,
layanan. Kan kalau setahu gue sekarang kayak kalau mungkin kalau di universitas-universitas ada yang menyediakan kayak teman bicara atau dari misalkan di fakultas psikolog ada mungkin ya yang kayak konseling kayak gitu kan. Nah terus juga kalau sekarang setahu gue itu di puskesmas tuh udah ada juga layanan psikiater atau psikolog gitu tuh. Nah selain itu ada lagi nggak sih?
Selain itu ada nih. Aku pernah dengar kayak ada call center yang di Indonesia ya. Call center yang untuk bunuh diri itu ada, aku lupa 55 berapa gitu, enggak salah. Ya. Itu emang ada, sempat ada, tapi ya gitu jatuhnya di Indonesia ya. Sempat vakum, bahasanya itu mungkin vakum ya. Jadi sempat enggak, mungkin entah enggak aktif atau emang enggak ada orang yang menjaga call center itu kayak pada saat itu. Jadi emang sempat ada bergerak itu kayak itu enggak ada kalau ditelepon nggak ada yang angkat, bahasanya gitu. Ada semalam kalau nggak salah aku sempat baca ada salah satunya ya call center. Baru ya yang paling awam mungkin ya psikolog. Ya kita datang ke psikolog. Gitu.
Banyak kok praktek-prakteknya kan.
Ada biro-biro banyak kok sebenarnya. Dan apalagi sekarang bahasanya udah zaman modern ya, apa-apa
nyari di internet kan gampang.
Tinggal buka HP, searching, tetap.
Tapi ini mungkin tadi dari pandangan gue ya, kenapa apa sih namanya tadi yang 55 ini?
Call center
bunuh diri.
Call center bunuh diri itu kenapa jadi vakum atau enggak aktif itu karena stigma masyarakat sendiri itu masih memandang sebelah mata psikolog gitu loh. Okay. Jadi orang-orang yang istilahnya kita punya keluhan nih, punya stresor gitu loh, stresor. Kita mendatang ke psikolog, pasti orang-orang sekitar itu masih yang kayak, kamu ngapain ke psikolog?
Nah itu dia.
Apakah sudah sakit? Oh, apakah sudah gila? Kayak gitu.
Nah, bahasanya kan gila. Orang-orang yang datang ke psikolog pasti orang-orang gila.
Nah itu sih, ya. Itu. Stigma masyarakat gitu yang jadi, orang tuh jadi kayak ngerasa gak yakin ketika mengalami gangguan tuh kayak, ah nanti kalau misalkan gue datang ke yang ahli, dicap gila. Padahal kan seharusnya sebagai manusia, enggak. Nah sekarang tuh malah, gimana sih pendapat kalian yang kayak gitu, seharusnya bagaimana sih?
Depresi itu sudah masuk ke dalam kategori penyakit. Dan itu tuh ya selayaknya sakit-sakit. Misalnya kita tipes kita butuh obat loh. Depresi ini juga kayak gitu. Kita depresi dan kita butuh obat gitu loh. Ya obatnya itu datanglah ke konseling. Okay. Atau paling enggak ngobrol ke teman ya gitu. Ya kalau emang bener-bener yang kayak istilahnya kalau misalnya kita mau ke dokternya itu kan ada juga ke ya, psikolognya itu kita konseling, jadi dapat penanganan yang udah khusus gitu loh, yang udah ahli dari ahlinya gitu loh
ya di bidangnya
ya itu. saudara Yus mau menambahkan.
Gimana Yus? Iya, setuju. Benar kayak emang ya pada dasarnya mirip seperti mungkin bahasanya kayak ketika kita mengalami gangguan di dalam gangguan pada diri kita ya. Kita emang harusnya datang ke dokter. Nah, dokternya itu ya untuk mental itu namanya psikolog salah satu ya. Dan apa ya? Ya itu kebanyakan stigma orang yang terlalu sering menjudge orang-orang kalau ih ke psikolog berarti udah gila. Padahal belum tentu. Maksudnya banyak gitu loh yang bisa dilakukan psikolog. Salah satunya mungkin yang kita pernah alami ya. Ini ketika kita mau kuliah nih. Kan ada misalnya tes penjurusan.
Nah, minat itu kan bakat, minat bakat.
Nilai ah, minat bakat ya. Ya, minat bakat. Itu kan salah satunya itu kan yang melakukan maksudnya yang melakukan dan yang menganalisa hasilnya itu salah satunya orang-orang yang psikolog. Kan itu memang tes psikolog ya. Jadi kayak bukan berarti kita tes minat bakat misalnya gini. Oh, ketahuan nih bakatku di bagian teknik sipil misalnya gitu ya. Nah, okay. Sebenarnya
kenapa harus teknik sipil sih?
Ya kan yang banyak dicari kan yang teknik-teknik.
Iya. Oh,
salah satunya kan yang biasa yang sering kan teknik sipil tuh yang banyak tuh. Jadi kayak bukan berarti yang dihasilkan dari tesnya itu langsung jurusannya, tapi lebih ke bakat dalam diri kita, mungkin kayak menghitung.
Oke.
Lebih mungkin kita lebih baik dalam soal-soal yang hitung-hitung atau mungkin kayak pada saat kita bekerja atau melakukan tugas apakah kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat atau yang kurang, baru kayak bisa juga mempresentasikan bahwa diri kita tuh lebih ke sosial lebih atau lebih ke bagian yang mungkin ya bahasanya kayak teknik-teknik gitu,
science
lah ya. Kayak gitu-gitu banyak sebenarnya. Dan ya itu salah satu kenapa orang nggak berani ke psikolog ya itu sebenarnya.
Tapi ya salah satu faktornya itu kan kayak kalau tadi ngobrolin daya tahan lagi ya balik lagi kayak daya tahan mental orang itu beda-beda kan, kayak sampai mungkin daya tahan mental orang tuh sampai bener-bener kayak udah nggak kuat nangis, tapi keadaan sosial tuh malah ajir lu kayak gini aja
banyak terjadi, itu banyak
terjadi. Nangis masuk sih gue lo maksudnya
itu.
Jadi orang ketika mau ngedatengin orang yang berpengalaman atau ahli itu jadi kayak males juga karena apa ya, dia malah dapet social judgment gitu ya kan. Nah padahal kok kayak namanya nangis kayak gitu tuh itu kan pertahanan diri yang udah bener ekspresi dan pertahanan diri yang udah ini banget lah, masalahnya udah down banget lah sampai harus nangis kayak gimana. Nah tapi malah dapat social judgment dari itu, kan kita nggak boleh yang namanya compare hidup kita sama hidup orang.
Ngomongin nangis, menangis itu apa namanya merupakan salah satu ini ekspresi emosional gitu loh. Nah banyak juga stigma lain dari masyarakat Indonesia. Ya mungkin nggak di Indonesia aja sih, kayak di seluruh dunia itu ya kita tahu lah ya, cowok itu nggak boleh nangis dari kecil tuh kita udah kayak
setuju.
Cowok itu nggak boleh nangis.
Setuju
gitu
sekali saya.
Mana bro,
nonton bayaran kita cabut dulu. Sibuk
habis dah kontrak ya,
habis kontrak nanti yang 50.000 di akhir.
Ya semangat.
Lanjut kak tadi kak,
ngomongin nangis tadi ya,
nah,
tadi kan apa namanya dari kecil aku pun dulu pas masih zaman mungkin umur 3-4 tahun itu kalau misalnya kelahi atau misalnya kayak jatuh itu nangis itu nggak dibolehin dong sama sama nyokap sendiri, kayak kenapa kamu nangis gitu loh,
lemah sekali ada sekali cowok
kalau misalnya kelahi ya lawan lah kayak gitu loh, nggak boleh nangis pokoknya. Jadi sampai rumah tuh nggak boleh nangis gitu loh. Nah itu yang bikin aku mendam emosi sendiri gitu loh, jatuhnya kan nggak bagus jadinya buat kesehatan mental gitu loh.
Benar-benar ya, tapi balik lagi kadang reaksi sosial itu ya yang nggak bisa dibendung ya. Nah menurut kalian sendiri seharusnya reaksi sosial itu bagaimana sih ketika melihat orang yang mengalami mentalnya sedang terganggu lah atau sedang stres atau mengarah ke depresi, seharusnya reaksi lingkungan sosial itu bagaimana sih? Ya contoh misalkan kalau kita sendiri misalkan kita, orang tua kita atau kakak kita atau adik kita seharusnya bagaimana sih menyikapinya yang baik dan benar ini gitu, menurut kalian aja.
Terlepas dari stigma yang udah-udah ya. Kalau dari aku sendiri sih udah sering juga, walaupun aku nggak mencap diriku sebagai ahli ya, tapi ya udah sering juga kayak teman-teman itu cerita gitu loh permasalahan hidupnya, tentang keluarga, tentang cinta, tentang finansial apa segala macam ya, permasalahan pribadinya gitu loh. Dan menurutku gimana cara kita ngatasin orang-orang yang sedang sakit ini itu ya cukup didengarkan sebenarnya, mereka itu sebenarnya cuma cukup didengarkan,
cuma butuh pendengar yang baik.
Iya, kita ngasih saran pun mau sampai istilahnya bebuih mulut tuh
bebuih
nggak akan juga diterima sama mereka, karena mereka nggak butuh itu gitu loh. Mereka nggak butuh saran bro,
karena kadang saran itu sebenarnya udah ada, cuma memang lagi didengerin aja ya.
Iya, permasalahan mereka itu cuma butuh tempat untuk mencurahkan permasalahannya dia gitu loh.
Betul. Nah kalau dari lo Yus, gimana Yus?
Menurut gue ya, apa tadi pertanyaannya?
Reaksi sosial.
Seharusnya yang seharusnya ya seperti kata Raka, benar. Kita terkadang ya memang teman atau orang-orang itu sebenarnya cuma butuh pendengar yang baik gitu, supaya dia bisa mencurahkan isi hatinya gimana ya, mencurahkan keluh kesahnya dan sebagainya. Baru ya memang terkadang mereka cuma itu, tapi mungkin agak kurang dikit ya, bukan apa, mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya seperti itu, karena memang ada juga yang butuh saran gitu, butuh saran supaya dia bisa keluar dari situ. Tapi terkadang kita mungkin tidak mengerti kondisi seseorang tersebut ya, orang yang lagi yang cerita ke kita. Jadi kadang kan ya kamu seharusnya kayak gini-gini lah, nggak boleh kayak gitu-gitulah, jangan kayak gini-gini lah. Kayak kita memberi batasan gitu loh, soalnya kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, padahal kan ya kembali lagi kayak kita nggak boleh nge-compare diri kita dengan orang lain, dan ya orang lain tuh berbeda dengan kita, kita nggak bisa menyamakan semuanya. Dan mungkin saran yang paling tepat ya, yang pernah aku alami sendiri pada saat itu, kayak awalnya itu kita harus ya mungkin bisa mendengarkan saja atau memberi saran yang baik dengan tutur kata yang baik, dan intinya itu kita sebagaimana mungkin kita bisa membuat teman-teman kita atau orang yang lagi cerita nih ke kita, bikin dia nyaman mungkin sama kita. Okay. Senyaman-nyaman.
Menjalin rapor.
Menjalin rapor, bahasa ilmiah.
Oh, apa tuh menjalin rapor tuh?
Menjalin rapor tuh jadi gini. Hubungan antara kita dengan orang yang sedang,
kita sebut aja klien lah.
Iya, kita sebut aja klien lah bahasanya. Kayak kita dengan klien itu harus membangun rapor yang baik. Rapor yang baik itu maksudnya kayak dia nyaman sama kita, baru
dia percaya, ada trust,
ada rasa kepercayaan diri yang timbul dari dirinya ke kita ketika dia bercerita, baru kayak
dia merasa nyaman.
Ya, itu merasa nyaman dan lain sebagainya. Jadi kayak itu suatu awal mula yang harus memang benar-benar dibangun dari awal. Harus kokoh dan itu harus terjadi. Enggak boleh enggak terjadi. Kalau enggak terjadi, jatuhnya dia bakal cari orang lagi.
Karena merasa kayak aku ngobrol sama kamu kok malah aku dijudge sedemikian rupa gitu loh. Nah, dari yang sudah-sudah juga cara membedakan orang itu butuh saran atau enggak, kalau aku misalnya nih dia cerita, ya udah aku dengerin aja sampai akhirnya muncul pertanyaan, aku bagusnya gimana. Nah, di saat dia nanyakan kayak gitu berarti dia butuh saran, dan di situ kita baru bisa masuk gitu loh. Kalau selama dia enggak menanyakan hal itu ya kita cukup yang kayak ya kayak dengerin aja, bikin dia senyaman mungkin sama kita gitu loh. Gak perlu kita intervensi apa ini itu loh, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, gak perlu, sampai dia sendiri yang punya inisiasi untuk bertanya, aku bagusnya gimana. Dan juga cara kita ngasih saran juga, ya jangan juga yang
ya kayak
mengintimidasi gitu loh.
Lu tuh gak boleh kayak gini, gak
boleh kayak gitu.
Gue setuju banget sama kalian dulu. Jadi ya balik lagi ke mungkin peribahasa ya, kayak kuping itu diciptakan dua, mulut diciptakan satu ya, agar kita lebih banyak mendengar ketimbang berbicara.
ada ya peribahasa?
Gua nggak tahu itu peribahasa atau enggak, tapi ada,
ya ada
sebuah perkataan seperti itu ya kan.
Iya, iya benar sih, setuju.
Bahkan kan kadang ketika gue juga dulu mengalaminya, maksudnya ketika ada yang cerita gue malah kayak bentar, lo nggak bisa yang kayak gini namanya, nggak bisa. Gue nggak mau, pertamanya gue nggak mau ngedengerin permasalahan dia, dan itu ternyata setelah gue pikir-pikir lama-lama ya bentuk, mungkin bentuk pendewasaan lah ya. Seharusnya orang ini
nggak kita giniin
ya kan, malah artinya kita sok tahu kehidupan orang tuh, permasalahan seluk-beluknya ya kan. Nah itu yang mungkin menurut gue di lingkungan gue
masih
banyak seperti itu ya kan. Makanya kalau yang gue tahu dari omongan sama Yusril, orang bakal nanya kok ketika dia butuh nah. Yang pertama kita harus lakuin itu ya kita dengerin dulu orang tuh kayak gimana permasalahannya, sampai pada akhirnya kakak bilang tadi bagusnya aku kayak gimana ya, atau mungkin menurutmu kayak gimana ya,
ada saran gak dari
kamu. Nah itu balik lagi ya ke namanya, ketika mungkin ya menurut gue ketika mengalami kesehatan mental yang terganggu atau gimana ya, menurut gue nggak baik menutup diri. Ya, mungkin menutup diri sebagai
salah satu
kayak ya ekspresi
gitu.
Tapi kan yang namanya manusia
memang makhluk sosial.
Makhluk sosial, dan ketika ada sesuatu harus diobrolin. Makanya jangan sampai nggak diobrolin deh. Ya mungkin lo semua yang kayaknya semua orang pernah mengalaminya, obrolin ke orang yang lo percaya ya, contohnya kayak ke keluarga, bapak ibu, ke kakak adik, ke sahabat, ke teman. Nah reaksi yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mendengarkan juga harus bijak, didengerin dulu, jangan sampai sok tahu gitu loh. Dan ya itu menurut gue semua orang harus mulai benar-benar mendengarkan dulu deh,
mulai dari diri sendiri aja lah,
mulai dari diri sendiri.
Kembali ke Fitri ya.
Puasa ya. Assalamualaikum. Nah, gue juga udah ngelakuin beberapa riset sih sebenarnya. Kesehatan mental yang baik itu menurut World Health Organization atau WHO. Atau WHO itu kayak pertama kita menyadari apa potensi diri kita ketika misalkan kesehatan mental kita sedang baik. Terus kita bisa menghadapi daily stress kita yang tadi ada apa?
Eustress sama distress.
Sama distress kita bisa memilah. Terus yang ketiga tuh kita bisa bekerja produktif tanpa gangguan. Yang keempat, menghasilkan kontribusi yang baik di lingkungan masyarakat. Nah, tapi ketika misalkan lo semua udah kayak berada di jalur yang dibilang WHO tadi, lo harus mulai sedikit aware sama yang namanya kesehatan mental lo semua.
Setuju.
Ya kan? Ya mungkin kalau tadi itu yang namanya self diagnosis ya. Walaupun gua enggak tahu baik apa enggaknya. Tapi yang jelas kayak kalau misalkan udah kayak keganggu atau gitu, kita mesti aware. Itu enggak sih menurut lo?
Bener banget. Gua setuju juga sama lo. Jadi kayak namanya kita bisa ngejudge diri kita sendiri. Oke. Itu terkadang memang baik dan terkadang juga bisa jadi yang buruk. Jadi kayak gini, ketika kita memang benar-benar mengalami stres atau bahkan depresi ya, dan kita aku depresi. Nah, judge yang baik kan ketika kita mengerti kalau kita dalam fase itu, dalam fase yang negatif, kita harus bisa berpikir bahwa oke, sekarang gue lebih harus lebih aware dan mungkin harus cari jalan keluarnya. Entah itu bercerita atau datang ke psikolog dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Sebenarnya enggak sepenuhnya salah.
Enggak sepenuhnya salah kalau yang namanya self diagnosis tadi ya. Nah, menurut lo gimana, Kak? Tadi kan gue nanya ke Yusril kalau misalkan ada dari WHO itu ada 4 ya. Kalau yang gue riset itu kesehatan mental yang baik itu pertama menyadari apa potensi diri lo, terus menghadapi daily stress yang ada tadi, eustress sama distress, kemudian bekerja produktif, menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Nah itu kan ketika lo udah gak berada di jalur 4 tadi, kita harus sebagai diri kita harus sudah mulai kayak aware sama kesehatan mental kita ya kan? Ya itu kan bisa dibilang self-diagnosis, walaupun sebenarnya gak baik juga, ya kan? Menurut lo gimana sih self-diagnosis yang baik? Kalau tadi kan user udah.
Ya self-diagnosis itu sebenarnya, ya itu tadi, sebenarnya gak bisa lah kita tuh mencap diri kita tuh sakit gitu loh. Gak bisa serta-merta karena kita merasa sakit, kita mencap diri kita sendiri sakit, tapi jatuhnya tuh malah berdampak lebih buruk gitu loh. Nah, ya memang kita perlu untuk sadar bahwa kita sedang sakit, tapi gak serta-merta kayak jadinya tuh kayak ngerasa diri kita ini gak berguna gitu loh. Jadi itu lebih dihindari aja sih. Ya gimana menanganinya itu menurutku lebih ke arah menceritakan gitu loh. Bercerita ke teman-teman apa segala macam. Nah, atau juga biar bisa langsung aja sih kalau aku sendiri ya langsung ke tenaga ahlinya aja gitu loh cerita.
Biar lebih pasti.
Ya persetan ya. Orang bilang apa sih?
Ya itu
aku mau sembuh.
Balik lagi sebagai lingkungan, kita jangan sampai menjudge kesehatan mental. Harus kayak kita jangan sampai kayak harusnya kayak gini loh, kayak gini, jangan. Mending lebih baik daripada lo sok tahu yang ngedengerin, lebih baik mungkin waktu ditanya gini kayak mending kamu ke psikolog aja deh atau ke psikiater, mungkin mereka lebih paham, mungkin lebih baik mengarahkan ke situ ketimbang lo malah ngejudge kayak gini-gini lo harus gimana. Mungkin alangkah baiknya lebih bijaknya lo mengarahkan ke yang ahli aja sih,
dan jangan sampai gambaran tentang psikolog itu adalah tempat orang yang gila gitu loh.
Dalam tanda kutip gitu loh.
Enggak seburuk itu kok gitu loh. Aku sih pengennya ngapus stigma masyarakat tentang itu gitu loh. Tentang cap bahwa psikolog itu orang-orang yang tanda kutip bermasalah gitu.
Betul. Nah, gue mau nanya nih, menurut lo mental awareness ya? Mungkin ya di negara kita nih kayak gimana sih? Tadi kan ya banyak chat, kalau itu kan mungkin kita ngobrolin kayak lingkungan langsung kayak gimana, secara keseluruhan overall kayak gimana sih, dari mulai kayak pemerintah nyediain ini itu segala macamnya, menurut tuh kayak gimana perkembangannya nih sih, mengarah ke yang lebih baik kah sekarang atau
ya kalau aku ya aku udah kembali ke dunia Twitter ya.
Per Twitteran
itu menurutku udah banyak orang-orang itu yang nggak menjudge langsung gitu loh. Jadi mereka tuh lebih kayak nge-support, semangat ya gini-gini. Ya, aku biasanya ngelempar suatu masalah itu kan, Twitter itu tempat kita shit posting ya.
Iya.
Nah, benar sekali.
Itu tuh sekarang itu benar-benar tanggapan-tanggapan mereka itu benar-benar beda gitu loh. Nggak kayak yang dulu. Kok dulu kan dikit-dikit kita ngelempar masalah itu langsung di-judge dari sisi negatifnya. Tapi sekarang itu lebih ke arah support. Mereka tuh nge-support kita kayak semangat ya, jangan
lemas. Kamu harus bisa bangkit lagi.
Kamu bisa kok, nah kayak gitu loh. Kalau dari pemerintah sih, aku kurang ini sih, kurang mendalami gitu loh.
Nah, mungkin kok Raka udah bilang sosial ya. Kalau untuk pemerintah, menurutku ya, sejauh ini sudah lebih baik daripada yang dulu.
Okay.
Jadi kayak yang tadi kamu bilang di awal, kalau di puskesmas harus ada psikolog. Nah itu salah satu kebijakan baru kan, bahwa memang mewajibkan di setiap puskesmas tuh kalau nggak salah punya dua psikolog. Supaya masyarakat tuh juga bisa lebih mudah untuk menjangkau gitu loh. Itu salah satu langkah yang kuapresiasi, sangat bagus dari segi tingkat keresahan warga yang sudah meningkat dan tingkat pengangguran yang banyak kayak mahasiswa-mahasiswa mungkin ya, lulusan sekolah yang masih anu kan, berarti ada ya lowongan pekerjaan yang baru dan sebagainya. Jadi itu salah satunya, dan aku nggak tahu ya yang ku bilang tadi yang awal ada call center soal bunuh diri, katanya emang bakal diaktifkan lagi atau dianu tuh ya, itu mungkin salah satu kebijakan yang udah bagus sih
ya. Untuk kedepannya sih harapanku lebih sering-sering aja diadain kayak edukasi lah, sosialisasi lah ke masyarakat awam bahwa ya kamu datang ke psikolog itu nggak serta-merta kamu itu bermasalah gitu.
Iya betul,
tanda kutip gitu.
Jadi shout out to government ya, apresiasi.
Gus, Indonesia lebih baik, Indonesia kerja.
Nah, volumenya langsung naik sendiri waktu ini.
Ketawa nih pemilih-pemilihnya. Pasalnya sih tetap
Nah, tadi kita udah ngobrolin soal reaksi lingkungan yang baik atau gimana. Nah, reaksi diri kita sendiri yang bagusnya gimana sih?
Reaksi diri terhadap apa?
Terhadap permasalahan.
Permasalahan orang lain atau permasalahan diri kita sendiri?
Permasalahan, kalau permasalahan orang lain kita dibahas tadi reaksi lingkungan kan dia.
Oh iya.
Nah, permasalahan terhadap permasalahan diri sendiri, mungkin tadi Kakak udah memberikan solusinya. Misalkan ketika misalkan lo kayak punya masalah, lo bisa ngelempar isu di sosial media.
Yeah.
Ya kan, karena salah satu enggak bisa dibungkiri sosial media itu platform buat mengungkapkan kan atau mengekspresikan dirinya. Orang-orang beda, ada yang dengan menulis segala macamnya. Sekarang pertanyaan gue, gimana sih harusnya kayak misalkan bagaimana diri sendiri menyikapinya ketika
kita punya diri kok kita memiliki masalah.
Takutnya kan gini, ada yang sampai orang enggak bisa move on terhadap permasalahannya itu loh.
Bukan pacar.
Tapi bisa kesana.
Bisa jadi suatu permasalahan.
Iya.
Jadi pacar itu masalah.
Itu salah satu masalah gitu.
Salah satu ya kan.
Salah satu.
Bisa menjadi.
Bisa menjadi.
Nah, mungkin
tapi ini kan ditarik secara garis besar.
Mungkin menurutku ya. Menurutku kok kita untuk kita sendiri ya. Gimana cara kita menyikapi diri kita ketika kita memiliki masalah itu kita mungkin sekarang harus lebih banyak membaca. Maksudnya gini, membaca tuh membaca hal-hal yang positif kayak salah satunya mungkin kesehatan mental terus. Jadi kita lebih bisa aware terhadap diri kita sendiri ketika kita memiliki mungkin kayak bahasanya ciri-ciri ya. Ketika kita memiliki ciri-ciri tersebut kita sudah tahu gitu loh. Kita sudah tahu oke. Kita harus menanganinya sekarang. Nah, menanganinya itu gimana? Ya, itu salah satunya mungkin ya datang ke sekolah atau kita bikin shit posting di Twitter atau lain sebagainya atau kita bercerita sama orang-orang yang mungkin kita percayai gitu. Itu sih menurutku.
Kalau dari lokal gimana kan?
Ya, secara garis besar ya mungkin samalah apa yang kayak dibilang Yusril ya. Cuma kalau aku sendiri ketika aku udah tahu kalau misalnya aku lagi kenapa-napa, hal yang pertama kali gue lakukan itu biasanya langsung cerita ke sahabat. Aku punya sahabat yang dari kecil lah, istilahnya dari zaman SD sampai sekarang itu masih sering keep in touch gitu loh.
Soulmate ya.
Soulmate. Nah, itu pertama. Nah, ya kita enggak bisa berharap sama manusia ya kan. Ada kalanya juga dia sibuk sama urusannya dan aku juga punya kesibukan lain dan dengan segala kesibukan-kesibukan yang mereka punya, itu kan aku juga masih punya masalah nih. Jadi kayak gimana caranya aku harus ngatasin itu sendiri dimulai dari diri sendiri kalau aku.
Dimulai dari diri sendiri. Nah, ini gue tertarik sih sama Rata yang ngomong mulai dari diri sendiri. Katanya gini, ketika misalkan semua orang punya masalah, tapi yang pertama, alangkah bijaknya yang pertama dilakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah. Ya
kan? Betul sekali.
Berdamai dengan diri sendiri, karena gak bisa dipungkiri kalau misalkan lo udah nanya ke psikiater, cerita ke temen, kalau lo nya gak bisa berdamai dengan diri sendiri ya, gak bakal bisa maju. Sementara yang namanya hidup harus terus maju, kita gak mungkin
looking forward,
gak bisa lihat ke belakang kan.
Masih bisa, masih bisa.
Ya,
lihat-lihat pengalaman sih.
Lawak,
sering mulat ya.
Contoh nyatanya sih, dengan kita sudah punya niat untuk datang ke psikiater, datang ke psikolog gitu kan. Istilahnya kita udah bisa berdamai dengan diri sendiri tuh. Kayak aku sudah siap menerima konsekuensi apapun yang dicap oleh lingkungan sekitar kita gitu loh. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri juga gitu loh. Itu sih.
Kalau dari lo sih ada ini enggak?
Kalau misalnya ya memang bersih, kita harus awalnya harus berdamai dengan diri kita sendiri. Sebaik apapun namanya psikolog atau sebaik apapun teman kita untuk bisa ngerespon cerita kita tentang keluh kesah kita, kalau kita emang nggak bisa merasa damai dengan diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa maju, kita nggak bakal bisa menjadi yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Terus yang namanya berdamai dengan diri sendiri kan berarti kita menyadari bahwa ya ini diri kita sekarang, kita harus siap dengan konsekuensi, kita harus siap dengan rintangan yang ada di depan. Nah. Dan ketika kita berdamai, secara tidak langsung kita memiliki standar untuk diri kita sendiri.
Betul.
Jadi kayak standarnya gini, contohnya kayak gini, ketika kita udah berdamai ya, yang diri kita merasa, oh aku baik-baik aja kok, aku orangnya percaya diri sekarang, aku orangnya gak lemah dan lain sebagainya, walaupun aku memiliki kekurangan, aku juga memiliki kelebihan yang ya. Bisa ku perlihatkan gitu loh. Jadi ketika kita ada masalah yang datang gitu, kita di ya bahasa kasar mungkin kayak contohnya kita putus lah sama pacar ya, kita putus sama pacar, terus kita harus galau di pojokan, putar lagu galau.
Update Insta story.
Iya, gelap.
Mata ngelihat ke jendela.
Iya.
Kalau enggak selfie nangis.
Iya.
Itu mungkin salah satu bentuk ekspresi diri ketika menghadapi masalah ya.
Iya, itu okay, it's fine enggak apa-apa. Tapi kita juga yang gue bilang tadi, kita punya standar kok. Okay, aku bisa kok nangani ini. Aku kuat kok orangnya. Ketika kita udah punya standar yang kalau kita kuat, nah di situ yang namanya berdamai dengan diri sendiri itu kita harus perlu. Ya. Jadi kayak oke, aku kuat, aku bisa ngadapi masalah ini. Dan jadi kita bisa bangkit lagi.
Sudah punya motivasi lah.
Punya motivasi ya dalam diri kita sendiri. Mungkin gitu sih.
Ini kita kurang lebih udah ngobrol 1 jam nih. Ya kan, gak terasa. Ada lagi yang mau ditambahin dari kalian sebelum gue tutup? Karena pembahasannya sangat menarik dan gue berharap semua yang mendengarkan mulai aware sama yang namanya kesehatan mental. Dari kalian sendiri ada yang mau ditambahin gak?
Kalau menurutku ya, kita ya yang gue bilang tadi, kita harus lebih ya sama yang gue bilang sih, kita harus lebih aware terhadap permasalahan diri kita dan lingkungan kita. Kita gak bisa kita gak bisa memisahkan kedua hal itu. Kita lebih aware, terus kita lebih mengerti tentang diri kita sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan jangan pernah ragu untuk menceritakan masalahmu kepada orang lain. Maksud orang lain ya sahabat yang udah terpercaya atau mungkin bahkan ke psikolog. Jangan pernah ragu untuk ke psikolog ya, kata Raka. Mungkin bahasanya udahlah, gak usah peduli kata orang lain. Aku hidup sekarang kan bisa, aku masih bisa sekarang hidup karena aku juga, bukan karena mereka gitu loh. Jadi mungkin kayak ya udah, hidup dijalani, kita harus lebih bisa lebih aware dan ini kita harus bisa mengolah apa ya, memiliki pola pikir yang baik untuk setiap masalah yang ada, bahwa ya gini mungkin bahasa yang tepat tuh kayak ya masalah ada supaya kita bisa menjadi yang lebih baik daripada yang sekarang.
Betul ya.
Nah itu ya mungkin menurut itu aja sih.
Ya kalau aku sih nggak muluk-muluk ya. Aku berharap bahwa kalian di luar sana yang punya masalah jangan ragu untuk bercerita, jangan ragu untuk istilahnya berkeluh kesah di platform manapun, dan bagi kalian yang sedang dalam kondisi mendengarkan, tolong jangan istilahnya itu mengintervensi secara mengintimidasi lagi.
Yeah.
Jangan menyudutkan orang-orang yang sedang bermasalah ini gitu loh, yang sedang mengalami masalah gitu. Gitu aja sih untuk istilahnya untuk diri kita juga gitu loh, untuk diri kita dan lingkungan.
Ada lagi?
Mungkin itu aja cukup
sekali ya. Nah, kalau dari gue pribadi, gue bakal ngambil kesimpulan adalah mulailah buat teman-teman mencoba untuk mendengarkan tanpa harus menjustifikasi atau menginterferensi, karena balik lagi setiap orang punya permasalahan dan gak bisa di-compare satu sama lain, ya kan? Dan kemudian ketika lo mengalami suatu permasalahan, jangan ragu untuk bicara kepada siapapun, kepada keluarga, sahabat, kepada ahli. Ketika lo mau bicara ke ahli, enggak, lo gak gila kok.
Iya.
Itu sebuah hal yang bagus ketika lo mendatangi sebuah orang ahli atau profesional. Dan ya itu, lo gak sendiri kok di dunia ini kok. Lo bisa cari ahli, teman segala macam buat berbicara. Dan yang paling penting adalah buat lo semua yang ada permasalahan atau kayak gimana, mulailah dengan yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Karena ketika lo udah ngedatengin ahli atau segala macamnya tetap gak terselesaikan, artinya menurut gue lo belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi start awalnya dengan berdamai dengan diri sendiri, dan insya Allah juga bakal lebih baik kok.
Atau berdamai dengan kami berdua?
Iya.
Atau bertiga?
Iya.
Silakan, link di bawah ya.
Iya.
Ada di description nanti. Okay. Intinya lo harus bisa berdamai dengan sendiri ketika misalkan ada masalah, cari teman terdekat atau siapapun yang mau mendengarkan lo, dan yang mau mendengarkan jangan sampai menginterferensi. Itu dia sih kesimpulan dari podcast buat kali ini. Thank you banget Raka udah mau datang ke rumah jauh, apalagi Yusril nih, Yus yang dari Bantul ya kan. Thank you banget buat yang mau mendengarkan. Semoga kalian semua yang mendengarkan di podcast kali ini bisa belajar satu atau dua hal, dan juga lebih peduli tentang masalah kesehatan mental diri sendiri maupun sekitarnya, lebih saling bisa menghargai dan segala macamnya. Thank you so much for listening my podcast. Have a good day everyone. Kita bertiga cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Bye bye. Bye bye.
Link deskripsi.
Cabut ya kita bertiga. Cus cus.